kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya inni jalqabaa waa'ee dubartootaatii fi maatii gara biyya Afrikaa Chaaditti nu geessuudhaan waa'ee gaaffii mirga dubartootaa nu dhageessisa. Tujubee Horaatu harkaa qaba.
Dubartoonni hoogganoota biyya Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siiviilii kan pirezidaant Mohaammed Idris Deebi bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadhaa jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Magaalaa galma mootummaa Chaad N'Djamenaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartoota adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa mookii Edwin Kindeezaa qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessanii jira. Kunoo.
Dubartoonni aktivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaant Chaad kan Mohaammed Idris Deebi mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru. Dubartoonni N'Djamenaatti wal ga'an kun akka jedhanitti Deebiin mootummaa muummicha ministeeraa Alamaayyee Haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan. Haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 geggeessameen injifatamanii aangoo kan gadhiisan Success Masraa bakka bu'uuf Deebiidhaan muudaman. Masraan baatilee 4 aangoo irra turan. Aminaa Tijaanii Yaayyaa dhaabbata kan mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha. Dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma. Muummichi ministeeraa haaraan Alamaayyee Haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo caumsaa Chaad 12 turan caamsaa 27 mootummaa siiviilii jalqabaaf yeroo muudaman gara 8tti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu Aminaan. Yaayyaan akka jedhanitti aangawoonni Chaad wuxnee biyyattii Afrikaa Waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajne jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. Mootummaan Chaad haaraan ministeerota 35 qaba. 23 bulchiinsa duraanii utuu Deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa 6 hin injifatin dura taayitaa irra turan. Filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota 3 xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise. Deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a. Kunis adda addummaan lammiiwwan Chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan. Hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimokiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture. Irra jireessi uummata Chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. Walitti bu'iinsiif muddamsi ennaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa. Maatiin Deebii erga abbaan isaanii Idris Deebii Inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan. Caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii Deebiin aangoo qabatan. Dubartoonni akka jedhanitti Deebiin mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan. Sababiin isaas Chaad pirootokoolii Maputoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni Afrikaa karaa gamtaa Afrikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja. Mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif Deebiin kennine. garu ministeri dhimma biyya keessaa ka biyyatti Afrikaa waalta caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan Chad addaddummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'insa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan. Yuunivarsiitiin Jaaminaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an Senuusii Hasaanaa Abdullaayee wixata darbe televizyoona irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gad cabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu. Sababiin isaas Chad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan. Pirezidaant Mohaammad Idris Dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaan geggeessama jedhan keessatti dubartoonni Chad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennu keessatti hirmaachuu qabu jedhan. Dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan. Baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni Burkinaa Faasoo, Chaad, Gaaboon, Giinii, Maaliif, Niijer, Njaameenaa keessatti wal ga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa Afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan. Walga'iin mata dureen dubartoonni Afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hookkara ka'u keessatti miidhaan kan isaanirra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. Dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru.
Hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa wallisaa hangafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash. Let's go,
sababa ol tururan mo kat tururani bishan nadi sababa ol tururan mo kat tururani tutu dinadunga tu duratu makalu ratulani As go to la garati zamani hamate na gayati sala tandulufa jimmatuna ba sakaran kuni salale tandulufa jimmatuna ba sakaran kuni nulachu alaguma ma walinu boya garan kuni harra kesa wallaka wallaka ratesa sinterfat Ragesa wallaga wallaga ratesa sinterfatu atu baretu tana namusida watasin abdu hawash namantesisu yani biya ofina marafisu asko tulagarati zamani tole tole kagari sabarare hawash namun jesisu ya nibia ifina man rafisu asko tula gerati zamani hamate na gayati
dofa dirtanu qopi namanna muzikam sagale amerikam saganta fano romura sini darbajiru da kadir martu tifi salia sami filanno kenya ityananu
ko baye sigalta fami ko sena kedu kata ya kullu na malafta te kama kana kurumbe inda kanan ani wahi tabanan dadabe risuda
Thank you.
sagalee amerikaa sagantaa afaan oromootiin erga na jaallatte anuus hin jaalladha jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fudhadha jedha yoosef yaadata milkaa'e.
Mama mara mai
Kun Sagale America, Saganta Afaan Oromoo, qophii dhandhamanna muuziqaati. Kenya tu fufe jira ijolle metta gama Mukhtar Kadir Sheka
Yeah.
Qodostu ta kenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromo ram arrafi isini qopai kanumarra watan qopi kenya torban nufutin amwalit debinutti bakajirtanutti fayyata asmin jenna an bifqadu morodati nagatibula
America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati sadittin sambata galgala qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawata sinke summe sature an bafkadu morodati qopi kenya boritine amma walitti de minutti negatibula